z chaloupky.
Ahoj, ahoj.
Nora. Milí Marcelko a Romko, moc vás zdravím z hluboké duality a děkuji vám za to, že je to vůbec možné. Asi před 3 lety jsem byla na vašem semináři, viděla jsem na internetu váš rozhovor v chaloupce s Igorem Chaunem a hned jsem se přihlásila. Vezla jsem si sebou tlustý blok na zapisování důležitých věcí, jak jsem byla z jiných seminářů zvyklá. No a když jsem po 3 dnech odjížděla, měla jsem pouze na první stránce tyto zápisy. Přítomnost, pozorovat, přijímat. A pod tím velkým písmem červeně, ano, měla jsem s sebou i barevné tušky. No a co? A v hlavě jsem měla představu, že tak rok budu pozorovat své myšlenky, hnutí mysli a vůbec to, co se mnou tak cloumá, a jakmile to zmáknu, vrhnu se na přijímání. To znamená, že se budu snažit přijímat opravdu vše, co mě potkává, a samozřejmě hlavně to nepříjemné s klidem a vyrovnaností. A samozřejmě se pořád budu snažit být v přítomnosti. Takže plán tu byl. A byla jsem si skoro jistá, že pokud ho splním, získám nadhled nad životem v dualitě a budu žít vědomě. Kdysi jsem pár let také učila, což možná vysvětlí sklon si plnění plánu hodnotit. Pozorování mi docela šlo, takže chválím tebná. Ale přijímání bylo slabší, čili skoro dostatečné. Když přišel koronavirus, řekla jsem si, že tohle je situace, kterou jedině může člověk přijmout, tedy odevzdat vesmíru či principu a pak prostě žít, jak to situace dovoluje, a nereptat. Víc než půl roku jsem opravdu byla v klidu a trpělivá a byla jsem i spokojená, jak hezky se mi to podařilo odevzdat a jak je to odevzdání vlastně snadné. A pak jsem se jednoho dne vzbudila s pocitem obrovské tísně a úzkosti a nebyla jsem schopná se nijak uklidnit. Přestože rádio poslouchám denně, teprve od toho dne mi začaly zprávy o koronaviru vadit a velmi se mi začaly dotýkat pesimistického rozhovory s přáteli o tom, kdo je v nemocnici a tak dále. A hlavně jsem cítila velké zklamání, že žádné odevzdání evidentně neproběhlo, že jsem jen žila v iluzi, že jsem tu situaci odevzdala, protože je vlastně jedno, co spustilo tu velmi nepříjemnou a velmi emotivní reakci. Kdyby nebyl koronavirus, mohlo mě semlít něco jiného. Nevím, jestli to na to nemělo vliv moje uspokojení z toho, že se mi daří odevzdávat, a ano, trošku jsem se cítila i pyšná, že jsem nad věcí. Fakt je ten, že evidentně se hluboké odevzdání neuskutečnilo. Z vašich nahrávek vím, že to odevzdání nemá být hlavou, nemám si jen říct, odevzdávám, ale mám to, o co mi jde, pustit s důvěrou, že vesmír, princip, to vyřeší v zájmu celku a dál už se tím nezabývat. Teorie mi asi jde, ale od ní k praxi je někdy tak daleko. Nakonec mě zachránilo to no a co. A za tohle velmi užitečné heslo by Marcelko měla od stápajícího lidstva, kterého jsem součástí, dostat nějakou cenu. No a co? Tak mě to semlelo. Ale aspoň si to uvědomuji a dál se uvidí. No a co, až budu mít opět pocit, že bych měla něco odevzdat, zase to odevzdám. A třeba se u toho ani nebudu hodnotit. No a co, mám dneska úzkostný den, ale teď se jdu soustředit na bábovku, abych ji neskazila jako posledně. Teď vlastně vidím, že jsem žádný dotaz nepoložila. Pokud vás něco k náhlému zvratu v postoji k přijímání náročných situací nebo k odevzdávání napadne, budu ráda. Ale hlavně jsem ráda, že vám mohu napsat a že vás můžu poslouchat. Na dálku vás objímám a přeji krásné dny, Nora.
No, ahoj, Noro. No, tak ten závěr, tak to je hezky vysvětlené, co to přijetí vlastně je. Vyjadřuje to opravdu to kouzelné slůvko. No a co? Tam cítíte. A zase některá lidská mysl na to třeba reagovat nebude, protože každá je trošičku jinak nastavená, tak někomu to, některé lidské mysli to dokonce bude třeba to slovíčko vadit. Ale vystihuje vlastně to přijetí, jak jsi tam psala hezky s tou bábovkou, že budu se soustředit na bábovku. Třeba ji neskazím, jak minule. No a kdyby se zkazila, tak zase, no a co? Jo, to je to přijetí, no, že vlastně ta situace je taková, jaká je, ale tam to si hezky popsala, že to není o tom nekonání. No, pečeš bábovku, no a buď se podaří, nebo ne, no a co? Když se podaří, taky si můžete říct, no a co? To platí to vlastně, pro všechno.
To vlastně potom zamezí tomu, abyste na něčem ulpívali, hlavně na těch příjemných pocitech a zatracovali ty nepříjemné.
Takže moc děkujeme.
Ahoj.
A ahoj.
Šárka. Klid, ticho, zastavení. Téměř nic se neděje. Kde jsou všechny ty dřívější impulzy, které mě poháněly ke vší té činnosti? Kde jsem já? Zavane větřík, list se pohne v jeho proudu. A pak opět klid. Na chvíli ustrnout bez větří a s každým větrem zavátí vykročit tím správným směrem.
Děkujeme. Ahoj, ahoj.
Janka z Norska. Můj mužík je pracující v zahradke. Pozerám na něho cez okno, pokojně si lenoším pod dekou a užívám si deň off. A tak sa mnou tak prelievajú vlny pocitov a skúseností z uplynulých mesiacov. Čas mimo pracovného diania, mimo aktivít na sociálnych sieťach, v podstate v kontakte len s mojimi doma. A aj to veľmi často sama, keďže boli všetci počas dňa mimo domova. Mi ponúkol možnosti skúsiť vnímať veci inak. Skúšať ich robiť inak, v inom tempe, možno v takom mojom, stíšiť sa. V podstate krásny čas uvedomovania si hodnot životnej a životnej jednoduchosti, vrúcnosti, blízkosti, premeny a lásky. A to aj cez vlny strachu, túžob, obav či neprijatia. Lásky. Uvedomenie si, že láska nemá nič spoločné s hranicami a obmedzeniami alebo s predstavami o nej. Láska je stav. Je v nás, okolo nás a je nemenný a neovplyvniteľný. Nevyčerpateľný. Nech sa deje čokoľvek. Objatie všetkým. Janka z Norska.
Ahoj, taky objímáme. Papa. Pa.
Petra. Ahoj Marcelko a Romku, zdravím vás do chaloupky. Děkuju vám za zodpovězení mých otázek. Víc jak 10 let jsem se léčila s úzkostně depresivní poruchou. Brala jsem různé preparáty na deprese, úzkosti, panické stavy. Chtěla jsem zemřít, trpěla jsem hroznou duševní bolestí a prožívala utrpení. Chtěla jsem spolikat prášky, abych už měla pokoj. Můj život neměl žádný smysl. Po porodu dcery mě pronásledovaly vtíravé myšlenky, jak bych jí mohla ublížit, úzkosti a tak dále. Pokud by někomu pomohlo si popovídat, přidejte prosím můj mail. Děkuji, s láskou, Peťka. Takže ten mailík. kohlstromovapetra@gmail.com.
Děkujeme. Ahoj.
Ivana. Ahoj Marci a Romku, moc zdravím do chaloupky a přeji krásné dny. Má krutopřísná analytická mysl mě týrá a chce všemu rozumět. Mám jen trošičku otázek. Pokud je vše světlo, je tedy světlo i myšlenka. Myšlenka je světlem, tedy slovo též. Znamená věta v Biblii a slovo se stalo tělem, to, že myšlenka zhmotnila tuto zdánlivou realitu? Tedy když myslím, tvořím?
Ono, vám se to tak jenom jeví, že je to zhmotnělé. Díky smyslům, díky pozorovateli a mozek vlastně zpracovává tyto impulzy a vytváří vlastně obrazy. Takže ono se to tak broučku jako jeví. Ale na druhou stranu všechno je vlastně, taky vlastně říkáme, že všechno je pouhou myšlenkou toho života neboli toho principu, toho vědomí. Čili myšlenka je v podstatě slovo. Nemusí být vyřčená ta myšlenka, ale je to vlastně to slovo. A tam opravdu v Biblii, jak píše, že napsáno, že je to u Jana, že na počátku bylo slovo, ale žádný počátek nebyl. Ono to je zase takhle přeložené, nebo tak, jak vlastně to šlo vůbec přeložit, když to bylo příkladu a překladu. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to slovo tělem učiněno jest. Čili to znamená, že to, co jsme teď říkali, že v podstatě všechno je, dá se to tak zjednodušeně říct, všechno je vlastně elektromagnetické vlnění, můžeme to klidně nazvat tím světlem, protože která mysl si zase představí světlo jako třeba to sluneční nebo jako žárovka. No, to světlo je bezbarvé. Takže elektromagnetické vlnění a díky vlastně smyslům, díky pozorovateli vlastně ten mozek to vlastně jakoby zachytí a na to je uspůsobený, takhle je naprogramovaný tím životem nebo tím principem nebo tím vědomím nebo chcete-li tím Bohem, ale Bůh jako ne jako nějaká bytost nebo. Takže to všechno, co vlastně vaše smysly zachytí, tak je vlastně všechno to, čili ten Bůh, nebo to vědomí, nebo ten princip. A mozek vlastně dává jakoby to do toho obrazu, do té vizualizace. A vám se to jeví, jakože to je vlastně vně vás. To se tak jenom jeví.
Jak to je, když jdu třeba sama lesem? Je za mými zády něco? Nebo je tam les jen tehdy, když se otočím a podívám se? Existují mé děti, když na ně nemyslím? Nebo mi přátelé? Nebo existují jen tehdy, když na ně zaměřím pozornost?
No to vlastně teď už bylo řečené, že všechno je elektromagnetické vlnění ale prosím vás, neříkejte dětem, vy jste jenom moje elektromagnetické vlnění. Ptáš se, tak je dávána odpověď, ale není to podstatné. No, takže to máte stejné, jako vlastně každá, vy si řeknete, kámen je tvrdý, voda má jinou konzistenci, hlína má jinou konzistenci, ale to je jenom díky vlastně atomům, že je to podle toho kmitočtu. Fyzici by vám to lépe vysvětlili. Tak se to jeví na omák buď jako pevné, nebo kapalné, nebo měkké, nebo ještě možná jinak. Takže všechno je elektromagnetické vlnění, zjednodušeně řečené, a díky smyslům, díky pozorovateli a mozku se to jeví takhle skutečné. Stejně jako kdyby se ti položila otázka, když v noci budeš snít sen a vysníš si tam děti, vysníš si tam manžela, vysníš si tam cokoliv, zdá se ti to v tom snu tak skutečné, ale v tom snu to existuje. Jo? Po dobu toho snu. Jako iluze, ale existuje. No a když vlastně se ráno probudíš, tak zjistíš, že to bylo jenom v tvé mysli. Jak to, že tam byly ty obrazy, když oči byly zavřené, uši neslyšely, tělo leželo.
Ale ty věmy tam byly.
A ty věmy tam byly. Je tam voda, čistá, špinavá, studená, teplá. No, ty věmy tam jsou stejné. Akorát vlastně, když se z toho probudíte, tak si řeknete, no, byl to jenom sen. No ano, byl to jenom sen. Po dobu toho snu je to skutečné. Ale děje se to na základě toho, že mozek zpracovává a dává tomu vlastně ty obrazy. Čili vizualizace tam probíhá.
Má to co dělat s linearitou času? Jestli je tato iluze jen sada okének filmu, co je v té mezeře?
No, tak
pouze světlo a bezčasí?
No, to je právě to, že ten čas a to bezčase je jedna mince. Nejde to vlastně jakoby oddělit. Jsou to jenom dvě stránky mince. Na druhou stranu čas je vlastně stálá přítomnost, ale v tom, že ta mysl, která je zodpovědná vlastně za čas, tak je to, ten čas je jakoby sestavený ze samých teď. Je to pořád teď, ale jo, těch teď je hodně, běží tam zdánlivě ta iluze toho času.
A v tu chvíli není nic, co my si myslíme, že existuje, protože předpokládáme, že čas je konstantní a lineární.
Těžko říct, co myslíte. Tam říkáš, že myslíte, no tak každý to může zase trošku vnímat jako jinak. Tam neznamená, že když je poznána vlastně jakoby ta pravda o tom, že najednou ten čas se přestane akceptovat a že jenom ne, ten čas je vnímaný. Samozřejmě, když strom roste, ale je to, je věděno, že je to na základě pouhé iluze, že se to tak jenom jeví vlastně tomu mozku, a zároveň je stále vnímána pouze ta přítomnost. A ten čas je vnímaný jako vlastně zestavený ze samých teď.
Moc se omlouvám za tolik otázek a možná i navíc trochu mimoňských. Děkuji moc za vysvětlení. Já vím, že ledacos se prostě vysvětlit nedá. Neb je to zamyslí, ale aspoň špetku. Objímá moc, Ivana.
Ještě k tomu možná, určitě máte ty zkušenosti, že třeba jste šli a oči se na něco dívaly, ale tím, že ta pozornost tam nebyla, pozornost byla třeba v obsahu mysli, v těch myšlenkách, tak byste to vůbec nezachytili. Mozek vůbec to jako nespracoval prostě. A někdo vám potom řekne, a ty jsi to tam neviděl nebo neviděla? A řeknete, tam to ale není. Jo, ale to je to, že když tam právě díky těm smyslům, pozorovateli, vlastně je možné vnímat vlastně ten projevený svět. Díky tomu, že vlastně mozek to zpracuje do těch obrazů.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Lenka, ahoj milá Marcelko, milý Romku. Když pozoruji například vědomě jím a někdo by na mě promluvil, jsem hned z pozornosti venku. A tak je to při jakékoliv jiné či situaci. Jak je člověk vědomým člověkem v obyčejném žití? Jak to jde současně být vědomým a zároveň například něco řešit třeba v zaměstnání? Zajímá mě ta momentální chvilka, když musím na něco reagovat, jak v tu chvíli být vědomá, jak to udělat současně. Moje pozorování je prostě jen občas, když mě to zrovna napadne. I když vím, že to ve skutečnosti nenapadá mě, jak je to u vás, vy jakoby neustále víte, nebo jak to nazvat, že jste vědomým? Děkuji za odpověď. Momentálně louskám poslední knížku od vás. Díky i za ní. Přeji krásné dny. Ahoj, Lenka.
Ahoj, Leničko. Tak vidíš, tady se dá krásně použít to, co dneska připomněla ta z toho prvního sdílení. Jako nedělejte z toho tragédii. Prostě někdy to jde a když to nejde při činnosti, no a co? No tak to nejde. To stejně jde samo.
Ono se to časem samo začne vlastně upomínat.
Tak. A pokud je potom vlastně ten stav toho trvalého vědomí, tak tam není nikdo, kdo něco drží, nebo to tam vůbec. To prostě je automatika. To je samozřejmost. Tam nikdo nic s tím nedělá, protože tam nikdo už potom není. To se tak děje samo.
Ono se to vlastně samo, ta síla té pozornosti při různých činnostech sama se vlastně koriguje, jestli je silnější nebo slabší vnímaná.
Tam vlastně, jak jsi napsala, že to jde při některých tvých, možná doma při nějakých činnostech, nebo když jíš, nebo takhle a v práci to nejde. Ono se často stává, ale zase to není odpověď pro všechny. Někdo to zase může mít právě jinak. Že může to být, že tvoje mysl klade větší důraz na to, co se děje v práci, aby se neudělala chyba, aby okolí bylo spokojené, aby to bylo dobře uvedené. Takže tam potom ta pozornost se více jakoby v tom ztrácí. No a co? No, tak je to jedna. Hlavně, že už ti to naskakuje samo během některých těch chvíl. No, tak no, se to děje samo, takže tam samozřejmě, čím víc se to vlastně naskakuje samo, tak tím vlastně to jde potom jakoby rychleji. Ale to stejně jinak neovlivníte. Tam, jak se to upomene, no tak jste tím vědomí, jak se vám to neupomene, no tak...
Jste ponoření přinášet.
No, zase si tam, když vám mysl to zpracuje, tak vidíš a zase se v tom ztratila. Tak si, pokud si mysl vzpomene, tak vám možná předhodí to slůvko, no a co?
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Nina. Ahoj Marcelko, Romku a všichni ostatní zaleťáčci. Marcelko, mám otázky ohledně zadávání záměru a vědomého tvoření. Poslední dobou se to v mé realitě vyskytuje zase nějak často a ráda bych tomu trochu víc porozuměla. Jak je to se zadáváním záměru? V mém okolí se teď hodně mluví o člověku, který hovoří s otcem a zadává si záměry na bohatství, zdraví, práci, snadný život a mluví o tom, jak si tvoříme život a dáváme zakázky a že vše je o našem rozhodnutí. A v mnoha věcech je v tom, co říká soulad, lehkost, přítomnost, jednoduchost. Akorát mluví o tom, že si vše tvoříme sami svým rozhodnutím a tím, že dovolíme, aby se věci staly. A pak už jen očekáváme, že se to stane. A říká, že se to děje samo, když spolu tvoříme s Bohem. Tak si jen říkám, jak to je se zadáváním záměru, je to jen další program z obsahu mysli, také tím dochází k vyrovnání v celku, že tedy někdo se má pěkně, všemu vychází jeho realita, je plná chráněných věcí, ale v tom celku i v projeveném světě stejně dojde k vyrovnání, nebo to funguje bez vyrovnání, když je někdo občas v tom stavu kristovství, spolupracuje s Otcem a má rozhodnutí mít v životě jen ty chtěné věci?
Možná tady hned se odpoví Broučku, že to, když je ten stav vlastně jakoby trvalý, když je tam samotný princip, který se projevuje přes tu lidskou mysl, tak tam...
Není potřeba tam, zadávat žádné záměry.
Tam žádné záměry nejsou, protože to se děje automaticky v zájmu celku. Není tam žádná představa, co je bohatství, není tam představa, co tam není žádné přání, žádná tužba, protože vlastně všechno, co je, tak je to. Takže tam to je úplně jiný vlastně stav, ale samozřejmě v tom duálním vnímání tam to své místečko má, protože vlastně ta lidská mysl se aspoň upne k tomu přání, že bude jednou líp, nebo že vlastně on si to řídí. Je to takové pro tu mysl trošku uvolňující, že on si to může změnit. Jo, že vlastně on spolupracuje jakoby s Bohem, ale v konečném důsledku, co je to Bůh a kde je? Bůh je přece ten život sám, všechno. To Bůh, to je jenom do toho slova zhrnuté, to všechno, co je. Je potřeba, aby ten obsah lidské mysli řídil vesmír, aby fungoval, aby tady ta na tuto zem nespadla nějaká něco, nebo se to všechno děje samo na základě toho principu, na základě toho naprogramování vlastně toho života. Ale samozřejmě, komu je ještě blízké a rezonuje to s ním a dává mu to nějaké uvolnění, nějakou naději, tak v té dualitě to tu má své místo. A určitě ať tady neposlouchá, co tady teď slyšel, ať prostě se tím nezabývá a klidně ať si tvoří. Ono to opravdu funguje. Funguje to, samozřejmě, že to funguje. Ale tam si zodpověděla, jak to vlastně funguje.
A druhé a dost podobné téma je vědomé myšlení, vědomé tvoření si života, vědomé tvoření bohatství, vědomé tvoření zdraví. Nejsou to jen další programy v dualitě, ono se sice přidá slovo vědomé, ale není to pořád jen program lidské mysli, že i toto je jakoby na úkor někoho jiného v tom celku, kdy dojde k vyrovnání.
No, tady možná, jo, tak jak jsi zodpověděla, tak to pro tebe takhle platí. Tam, Broučku, je to totiž tak, že vy často možná zaměňujete, co je toto vědomé. Když řeknete ano, vědomě s ním, ale to vědomé je pouze to, co si uvědomuje, co v mysli běží. Čili zase je to pořád stejné, neměnné, nehybné, z toho vlastně vychází ta pozornost a stotožní se vlastně s tou aktivitou té mysli neboli toho mozku, kde se vlastně vytvářejí ty přání, tužby a každé přání a každá tužba vlastně vychází z nespokojenosti. Ano, jak vlastně ta mysl se octne vlastně v úrovni té spokojenosti, čili je tam ten pokoj, tak tam pak automaticky odpadají, protože všechno, co je, tak je. Tak je. A ze všeho vlastně tryská ta radost. Protože radost je život. No, ale no, tak, jak jsi to popsala, Broučku, tak...
Moc děkuji za případné vysvětlení. Objímám vás všechny s láskou.
Ale opravdu nebrat to vlastně vůbec těm druhým, protože některým by se úplně zhroutil vlastně kdyby...
Svět.
No, úplně, protože takhle si myslí, že to mají ve svých rukách a že vlastně oni to můžou změnit a že to mění, takže na chvilku mají takový určitý smysl jakoby toho života. A právě díky tady tomu, že tím si projde ta lidská mysl, tak zase se potom vlastně nasměruje k tomu, že všechno se děje samo. To neznamená, že to není nekonání. To tam se stále koná, ale bez té myšlenky, že jak jsi tam vlastně psala, že s Bohem vlastně tvoříme, teď jako co je Bůh. Tady kromě vás nikdo jiný neexistuje. Kromě toho té existence, kromě toho vědomí. Tak jo.
Ahoj.
Ahoj, ahoj. Jako v dualitě to má své opodstatnění, a nejen opodstatnění, ale je lepší svým způsobem tohle, než člověk upadá do deprese a do, že nic nemá smysl. Mluvíme o dualitě teď.
Kristina. Ahoj, Marcelko a Romku. Provázíte mě víc jak 5 let a pokaždé, když jsem chtěla vznést dotaz, se veškeré otázky rozplynuly. Vaše nahrávky a setkání, které u mě proběhlo jen jednou, jsou pro mou duši voda na její mlýn. Konečně jsem našla klíč k životu, který však nyní někde zapadl v kabelce a majitel kabelky se z toho může zbláznit. Uvědomování probíhalo léta, velmi hezky, samo, naskakovalo v různých situacích, na cestě do práce, kdy pozorovatel pozoroval, jak se hýbou ruce, nohy, jak se dýchá, občas se podařilo nahlédnout z ptačí perspektivy. Občas byl případ do vědomí takový, občas byl propad do vědomí takový, že splynul vagon metra i z jeho obyvateli v jedno. Jaká radost a lehkost bytí s prázdnou hlavou. Byl také vztah fungující hezky dlouholetý. Nicméně se ego začalo po mnoha letech opět drát na výsluní a otravovalo čím dál častěji, až vztah skončil. Hlavu nabádaly myšlenky, vědomí lidé se nezamilují. Ego oponovalo, ale já to chci ještě jednou zažít. Tak se také zanedlouho stalo. Krásné začátky s růžovými brýlemi, najednou nebylo potřeba listovat na YouTube a se zájmem hledat nahrávky Marcelky a Romka. Najednou vše, jak se říká, šlo tak, jak má. Ego začalo otravovat znova. Ty tu Marcelku ale potřebuješ. Takže se vytvořil další příběh, velmi rychlé zrcadlení programu mezi novým partnerem a to má teda grády. A ejhle, opět prst listuje na YouTube a hledá záchranu, kde je ten stav, kde je to vědomí. Přichází zoufalství z vlastní blbosti, že vlastně vše, co si ego přálo, bylo splněno. Takže se znova zahajuje sosání nahrávek, knížky Pokus o uvědomělé procházky se psem a tak dále. A to je teda set sakra dřina po druhé. Ve výsledku za to to zamilování nestálo. Mým protivníkem se staly horší programy, nesnesitelné, které mě dovádí k šílenství a zoufalství a k slzám. Chci utéct, partnera opustit, znova myšlenky, stejně bude další partner to samé. Je mi našeptáváno vydrž a uvědomuji se. Vše je tak, jak má být. Kruci, ale je to fakt dřina. Vidím zde nastupování programu cílová stanice uvědomění. Zase našeptává pustit, pozorovat. Vlastně nevím, na co se zeptat, ale po těch letech mám poprvé nutkání se z toho vypsat. Omluvte mne. S láskou, Kristýna.
Ahoj, Kristýnko. Ne, to hezky koresponduje k těm všem sdílením. Dneska zase takový podobný téma. No, někteří ještě touží vyplnit si ty tužby a přání, no někdo už tím prošel a zjišťuje, jak to vlastně funguje. No, tak nic, možná tvoje mysl naskočí na to kouzelné slůvko, no a co? Ahoj, ahoj.
Marek, milá Marcelko a Romku, děkuji vám za vaši práci, kterou věnujete těm, kteří tuší nebo někteří i již vědí, že nemusí prožívat každodenní nevědomou existenci a s ní spojenou nespokojenost či utrpení. Taky děkuji za vaši trpělivost se zodpovídáním dokola se podobajícím dotazům a otázkám podobným těm mým. Asi jako mnoho dalších jsem na toto téma přečetl řadu článků či knih a vyslechl spoustu debat, až jsem se zaciklil v tom, že vlastně nedokáží popsat, co všechno znamenají pojmy jako myšlenka, mysl, vědomí, já. Těch pojmů je téměř nekonečně mnoho a vůbec mi to nepomáhá udělat aspoň první krůček k realizaci. Z toho asi jasně vyplývá, že jsem naprostý začátečník, i když již pokročilejšího věku. V jedné z vašich přednášek jsem vyslechl, že začátečníkům radíte být nejprve divákem, následně vědomým pozorovatelem. Možná vím, co se tím myslí, ale má mysl je zřejmě nesmírně líná či neschopná to uchopit a začít pracovat. Prosím, máte nějakou radu pro toužícího na mé úrovni pro vykonání prvních kroků k realizaci? Moc krát děkuji, Marek.
Ahoj, Marku. No zase se to točí, už dneska byla dána odpověď. Ono, ta mysl se zpočátku může takhle jako vzpouzet, protože nechce žádnou změnu a už je zvyklá na to, že vlastně ta pozornost se ztrácí vlastně v tom vlastním obsahu a tím vlastně ten obsah nabíjí. No takže mysl je na to jako zvyklá. No přesto tam je o tom, aby mysl vlastně si uvědomila, že je to opravdu o tom vědomém životě, že vlastně pokud se trvává ta pozornost v té minulosti nebo v té budoucnosti, tak v podstatě ten život utíká mezi prsty, protože to skutečné je opravdu pouze ta přítomnost a ten projev se jeví jako skutečný zase jenom v té přítomnosti. Tam říkáme, že se jeví, protože už jsme dneska hovořili, jak je to vlastně s tím projevem. Takže pokud se mysl spouzí a není tam vlastně v tom takovéto uvolnění, tak tam nerozkážeš jakoby té mysli, protože ty můžeš násilím si sednout a teď se koukat na nějaký předmět a chtít to pozorovat, ale tam za chvilku můžeš cítit takový neklid a to opravdu o tom není. To má jít tak nějak z lehkostí, tak buď ta mysl se naočkuje, jak třeba poslouchá, nebo si může pomoci, můžeš si číst knížky, aby ta mysl vlastně se trošičku, že učtení knih, tak ta mysl, nic teda jiného nezbývá, než být pozorností vlastně u toho čteného textu, tak spíš to zkusit, to, co pro tu mysl je takové přijatelné, tak buď knížky, nebo jsou i filmy, které taky vlastně jsou třeba o té přítomnosti, nebo jsou tam různé takové, co by mysl mohlo zajímat. No a tam to zkusit jedině takhle. Tam je důležité, aby vlastně tam bylo takové uvolnění. No. Ahoj, ahoj.
Ahoj. Erik, milá Marcelka Romek, děkujem vám za odpovědi na všechny otázky. Minulý týždeň jsem položil otázku o duchovných učiteľoch a boli mi povedané, proč se tím tvá mysl zabývá. A já jsem si uvedomil, že se moja mysl tím zabývá, lebo jej venujem pozornost. Ak teda chápem správně, k poznání pravdy nie je potřeba žádných špekulací, žádných vízí, žádné diety, žádných špeciálních znalostí o ničom, ani žádných knížok, žádných představ o Biblii či iných textov. Všetky slova jsou pre myseľ, obsah mysli. Takže jediná moja povinnost je vyciťovať pocit vlastnej existencie?
Ne povinnost pro učku, ale možnost. Ale opravdu je to pouze o té existenci. To neznamená, že člověk začne odmítat projevený svět, ale když vlastně tam naskočí u člověka vlastně ten vědomý pocit existence bez úsilí, prostě automaticky, tak se to odráží i v tom, co se děje v projeveném světě, protože všechno pak ten mozek vnímá, že je všechno vlastně v souladu se vším. To je prostě v tom, to je, že všechno se děje v zájmu celku. Je to jakoby poodhalené, to tajemství vlastně, jak to funguje v tom projevu. Takže opravdu k tomu, aby člověk existoval, tak k tomu nepotřebuje opravdu vůbec nic.
Je pocit existencie jediné, na čo má byť zameraná moja pozornosť?
Tak jak to chápeš ty, tak pro tebe je odpověď ano, protože ty to, jako, tam to je chápano jakoby správně, ale zase některá lidská mysl teď pro jiné mysli jako odpověď, aby nepochopili, že teď začnou ležet v posteli a budou vlastně celý život už jenom ten pocit existence. Byli by asi překvapeni. Takže ano, tam je vlastně ta vědomá existence a zároveň vědomý pohyb v tom projevu. Ano? Čili je tam vědomí té iluze, která vlastně probíhá a zároveň je tam jakoby ta pozornost, ale to je jenom takové přirovnání, jakoby se rozdvojila, že část zde se vrací jakoby k sobě a je si vědoma sebe a část je v tom projevu.
Majte se krásně na košturách, Erik.
Ahoj, Eriku, ahoj, ahoj.
Barunka. Ahoj Marcelko a Romku. Před časem jsem vám psala příběh o tom, jak se mi nechtěně doma narodila dvojčátka a druhé z nich, holčička Lada, se narodilo udušené a dlouho trvalo, než jej oživili. Prvních 7 týdnů byla v nemocnici a pak s námi doma. Teď je jí 10 měsíců. S námi doma se hodně uklidnila, začala se usmívat, roste dobře a asi je ráda, že je s námi. Na první pohled nezasvěcený člověk skoro nic nepozná. Podle lékařů však u ní došlo k velice vážnému poškození mozku. Lada je motoricky na úrovni malého miminka. Nedovede se zatím ani vzepřít na rukou. umí trochu chytat hračky a dávat si ručku do pusy. Kope nožkama a vydává zvuky. Její bráška už skoro chodí a říká první slova. Lada se taky nedovede sama najíst. I přes velkou snahu se nám zatím nepovedlo jí rozkrmit. Je to pro ní opravdu těžké. Je schopná polikat, ale je to velká námaha a tekutiny jí dusí. Stále trénujeme a nevzdáváme to, ale zatím je krmená téměř výhradně do pegu, to je hadička do žaludku. Cvičíme Vojtovku i prvky z jiných rehabilitačních terapií. Jenže k tomu mám ještě brášku Vítka, kterého kojím, a skoro čtyřletou Johanku, která je teď taky s námi doma, když jsou školky zavřené. Moje maminka šla v říjnu do předčasného důchodu, aby mi pomáhala, je u nás skoro denně. Střídá se se svojí maminkou, mojí babičkou. Obě jsou úžasné a moc mi pomáhají. Přesto je to všechno hrozně těžké. Péče o děti je fyzicky i psychicky náročná. Vím ale, že nejvíc energie mi bere psychika. Nějak se s tím stále nedovede ta osobnost Barunka smířit. Pořád doufá, že se z toho podle ní strašlivého snu jednou probudí. A já vím, že to probuzení nespočívá v tom, že se ta situace změní, že bude Lada najednou normální a zdravá, ale v tom, že to budu umět žít takové, jaké je. Jezdívala jsem na vaše setkání, četla knížky, hodně poslouchám nahrávky z chaloupky, denně mi chodí podpora z nitra i zvenčí. Snažím se chytat každého střípku pozornosti, který se opravdu upomíná sám. Ale i tak jsem vyždímaná a zhoršují se mi nervové záchvaty. Dnes ráno už mě to složilo tak, že jsem nebyla schopna fungovat. Jen jsem křičela o pomoc. Tělem potřebuje projít obrovská síla emocí, strachu a vzteku, který v sobě většinou musím potlačit, protože jsem skoro pořád s dětmi a tak si nemůžu dovolit to vypouštět. Což ale stejně dělám, často křičím, mlátím s věcmi, je to silnější. Poslední kapkou dneska bylo cvičení Vojtovky. Trápí mě, že to neumím pořádně. Žaludek čtyřikrát denně mučím a ještě to nemá ten efekt, který by mohlo. Tak moc bych jí chtěla pomoci, opravdu se snažím, hledám doktory, odborníky, terapie, ale vlastně většinu toho musí člověk udělat sám doma. Babičky pomáhají na 100%. Tohle už po nich chtít nemůžu. Hrozně by nám pomohla bytost, která by o Ladu pečovala s námi doma. Ideálně by s námi nebo někde poblíž bydlela a uměla by cvičit Vojtovku nebo aspoň jiné druhy rehabilitací. Abych se mohla Ladě i dětem víc věnovat jako maminka a ne jako drsný trenér, manažer a koordinátor lékařských termínů, psychicky by mi to obrovsky ulevilo.
To je výborný nápad, tady tohleto. To je, no.
Bydlíme v Plzni, kdyby náhodou někdo tuhle výzvu slyšel a zarezonovalo to s ním, ať se mi ozve na tento mail. diva.bara@post.cz nebo telefon 77 45 83 651. Děkuji za každou chvilku, kterou se mi daří být tady a teď. Vím, že to jde a nevzdávám se. Zároveň ale asi bude i ta osobnost ještě potřebovat sklidnit. Zkouším oslovit i nějaké psychoterapeuty, protože s tímhle si moc nevím rady. V tom záchvatu se snažím o jeho pozorování, ale nedovedu se moc ovládat. Bojím se, aby se mi to nestalo, až budu sama s dětmi, nebo abych někomu neublížila, i když to mě to asi vždy zadrží. Mm-hmm. Zatím
tam je stopka.
Přišel záchvat vždy, když byl někdo další na blízku.
Ano.
Pokud k tomu máte pár slov, budu za ně ráda. Objímám a posílám pusinky všem bytůstkám. Vím, že to teď je náročná doba pro všechny a vede nás k sobě. Mě to přitlačilo ke zdi dost brutálně. Mám pocit, copak by to nešlo jemněji? Je to nutné, Barunka?
Není to nutné, Barunko, ale je třeba ty věci brát takové, jaké jsou. Teď píšeš velice dobře. Není to jenom jakoby zoufalství nebo prostě úplně taková rezignace, vůbec ne. Naopak vlastně tím dáváš vlastně tak něco takového i vlastně ostatním, kteří to poslouchají, že takové povzbuzení. No tam s tím, to je dobrý nápad s tím fyzioterapeutem, který by vlastně docházel, takže to už necháš na principu, jestli se někdo ozve, jak se to vlastně bude vyvíjet. A možná je tam ještě jedna taková připomínka, Barunko, i když se ti to teď bude zdát, že je to nemožné, ale to ti může zpracovávat takhle mysl. Když vlastně ty babičky, to je úžasné, to je prostě, že vlastně to máš takhle, že nejsi na to vlastně úplně sama, tak by možná bylo dobré, kdyby aspoň na hodinku, na dvě, si mohla úplně vlastně od dětí vypadnout, když zrovna nekojíš, nebo aspoň na hodinku, a najít si pro sebe čas. Je jedno, jestli sama se proběhneš pohyb, proběhneš někde v parku, do lesa, k potoku, někde vlastně, aby si byla na chvilku sama se sebou. Protože opravdu, píšeš to správně, je to náročné, pořád vlastně, jak si s těmi dětmi, tak ono to opravdu, jak ty říkáš, že to úplně člověka vlastně vyždímává, protože on potřebuje taky načerpat. Takže zkus si najít denně, nebo aspoň půl hodinky, vyběhnout z domu a zaběhat si, nebo projít se, nebo si jít někde, kde jsou stromy, nebo voda, nebo prostě tam, kde by si byla sama ze sebou s tím tichem. No, moc děkujeme za sdílení.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Anička. Ahoj, Marcelko a Romku, zdravím do Chaloupky. Vím, že už o tom bylo hovořeno mockrát, ale mohla bys, Marcelko, ještě říct něco k rozdílu mezi kocháním, mezi konáním a letargií?
To bylo teď hezké. Mezi konáním a letargií.
Je to jen o tom, že cokoliv je konáno, tak o tom není přemýšleno? Ve smyslu přemýšlení do minulosti nebo budoucnosti?
Ano.
Jen je prostě konáno bez ohledu na výsledek?
Ano.
Ve zvířecí říši existují zvířata, která nekonají skoro nic, a pak ta, co dělají něco celý den. Ale oni jsou tak uspůsobené.
Oni jsou takhle naprogramované samotným principem. Ten druh. Člověk jako druh není naprogramovaný, aby byl třeba jako, to je lenochod, že? Co je velice lenochod, nebo třeba vám se jeví třeba, já nevím, možná i želva, ale to se vám jako tak jeví, jako že to se nedá přirovnat, protože to je jiný druh, to podíváš se na strom a řekneš, že on je letargický, já vůbec nevidím, jak roste.
Vůbec nechodí.
No, ne, to tak bročku to. Ale dobře, že jsi to napsala, protože se s mnohým svitne, že opravdu je to o té mysli, že ti lidé vlastně, že ta mysl si dokáže najít třeba omluvu ke všemu. Není to ani špatné, ani dobré, prostě tak lidská mysl funguje v té dualitě.
U těch, kteří nekonají nic, ta energie nezahnívá.
No počkej, tobě se jeví, že nedělají nic. Zase jejich tělo je tak uspůsobené, že tam ta energie nezahnívá. Kdyby člověk měl být jakoby lunochod, nebo lunochod je úplně něco jiného, lenochod,
nebo ještě pomalejší.
Nebo ještě pomalejší, teď nic tak nenapadá, které zvíře působí prostě úplně letargicky, tak to je, to zvíře to vůbec neřeší. Ono je takhle naprogramované a člověk je zase takhle naprogramovaný.
Takže ještě jednou, u těch, která nekonají nic, ta energie nezahnívá, jak si nedávno říkala.
No, je to nezahnívá.
Proto, že zvířata o tom nepřemýšlí.
No, výborně, ano.
Je to to rozdíl mezi lidskou a zvířecí říší?
Ano. To už vám právě jednou bylo vysvětlené, že když byste řekli, tak proč to člověku bylo dáno, no tak čím složitější nebo chcete-li důmyslnější jako mozek, čím má tu hranici to té tvořivosti jako širší, větší, tak automaticky tam dochází potom k tomu, že tam může a stává se to často, že tam vlastně najednou ty programy, ty zmutované začnou vlastně ovládat vlastně tu mysl, no.
A ještě druhá věc, říkala si, že nejlépe se člověk uvědomuje, když je mysl sklidněná.
Jak kdo?
Mi ale přijde, že když je hluk mysli už nesnesitelný, tak nic jiného nezbývá, než se od toho odosobnit a pozorovat to a vycítit, že je tu něco, co to všechno pozoruje.
No, někdo to má, no dobře si napsala, někdo to má tak a někdo zas naopak k tomu pro začátek potřebuje takový klid. No. To je to, co se vám vlastně říká, že je potřeba vycítit, co jako v jakých možnostech nebo jak vám to jde vlastně nejlíp a ne vlastně nějak kopírovat druhé, protože opravdu to nastavení je různé.
Když je mysl klidná, takzvaně nekecá a nechce na přítomném okamžiku nic změnit, tak jsem více vtažená do osobního příběhu, který je v té chvíli vlastně příjemný. Že více se mi daří se uvnitřňovat, když je mysl nesnesitelná. Ale asi to tak nemají všichni. Děkuji, pokud k tomu něco povíš. Ještě bych chtěla napsat, že mi přišlo takové uvědomění. Toho, co to znamená, jsem s velkým je. Že to znamená jen a právě to, že existuju, ano. Nic víc.
Ano.
Bez jakýchkoliv nálepek,
ano.
Mysl by tam chtěla přiřadit nějakou vlastnost, jako jsem žena, matka, jsem hodná, sobecká a tak dále. Ale bez toho přiřazování zbývá jen ta existence. Jednoduše život. Být, ale ne jako někdo nebo něco. Tak moc děkuji a přeji pěkné slunečné dny v Chaloupce.
Aničko. Děkujeme, ano. No, je to tak.
Já.
A tam není jenom tohleto, ale že právě to jsem lidé přiřazují k obsahu mysli, k nepříjemným pocitům. Jo, to patří taky k tomu, že to jsem je pouze jsem. Když Biblie zmínka dána jakoby do příběhu, že když se ptali Hospodine, jaké je tvé jméno, tak tam bylo jsem, kterýž jsem. To je jméno Boha. Takže vlastně všechno projevené i neprojevené je vlastně Bůh.
Šárka.
Děkujeme,
Aničko. Ahoj. Šárka. Ahoj, Marcelko a Romku. Zdravím do Chaloupky. Jsem tu opět s novým dotazem. Všimla jsem si už dříve jedné vlastnosti mé mysli. Dám příklad. Občas se mi stane, že mám jakoby fajn náladičku. Jsem například venku v lese na procházce se psem a třeba si v mysli pomyslím. Je tady, je to fajn a je tak krásný den. No kdykoliv se v mé mysli objeví nějaké pozitivní hodnocení něčeho, hned naskočí nějaká stará, známá, vtíravá myšlenka, která okamžitě zabije ten pěkný prožitek a tu pozitivní myšlenku. Z jakého důvodu se mi to děje? Je to nějaký program, který mysl považuje za nebezpečné, když se ocitnu v klidu a v pohodě?
No, to je o tom vlastně nastavení, že pokud ta mysl více nějak fungovala spíš v tom druhém protipólu, tak je na to více zvyklá a potom vlastně může takhle reagovat. Čili ona byla třeba zvyklá spíš vidět i tu druhou třeba stránku. Vidí i to plus, ale víc jako třeba se zaměřovala na to minus. A potom vlastně může takhle na to reagovat, protože to je prostě jakoby vzorec té mysli, že ona byla zvyklá jinak fungovat. Takže na to může takhle reagovat, ale to nic jako neznamená, protože tam jenom si člověk vlastně uvědomí, že ta mysl najednou podsunula i ten druhý protipol, no a co? Nic se neděje, akorát tam možná zachytíš nějaký nepříjemný pocit, no a co? Teď to nejsi ty, tvé jméno je jsem.
Že to musí hned takhle pokazit. Většinou se na tu negativní myšlenku chytnu a jsem zpět ve smyčce negativního přemýšlení. Nic s tím dělat nejde, to už jsem si tak nějak uvědomila, ale docela závidím lidem, co jsou unesení nějakým krásným prožitkem a dokážou v tom prožitku zůstat bez toho, aniž by je z toho stavu hned něco vyhodilo. Vlastně si vzpomínám, že i já, když jsem byla mladší, dokázala jsem něco pozitivně okomentovat a si uvědomit, že tam, kde jsem, je mi krásně, většinou v přírodě a nic mě z toho nevytrhlo. Brala jsem to přirozeně a prostě jsem v tom byla. Říkám si, jestli to nakonec není jedno, protože negativní i pozitivní myšlenka je pořád jen myšlenka a je ve své podstatě jedno, na které se zaseknu. Protože ani jedno není to štěstí, které je stejně mimo mysl.
Z pohledu celku je to jedno, ano.
A další věc je, tak nějak jsem si myslela, že když mi něco dojde, něco, co považuji za problém a mě dojde, že to ve skutečnosti není problém, že ten problém vlastně neexistuje. Přijde úleva a já v tu chvíli naletím asi nějaké myšlence, že teď už bude ten život lehčí a víc v klidu. No není to tak. Mysl přijde s novým a úplně stejným, smrtelně vážným problémem a zase se čeká na to, až mi něco dojde s tím, že pak určitě přijde úleva a pohodový život. A tak pořád dokola dochází mi, jak je to nekonečné a že toto nikdy neskončí a mysl bude stále nespokojená. Nebo je to tak, že čím víc věcí mi dojde, tím mi bude postupně lépe?
No, to je právě očekávání výsledku, že zkoušejte, ale bez očekávání výsledku. Mysl vám tam sice podhodí a bude ti vůbec lépe, no tak zase si na to třeba mysl odpoví, no a co. Ale tam to není o tom výsledku. Neděláte to přece proto, že jste si vytvořili nějakou představu, že když se budete uvědomovat, když budete pozorovat nebo když přijde vlastně to pochopení, tak vám bude líp, protože ten pohodový život, to je to jsem. To je pohodový život, to jsem. A obsah mysli je pouhý obsah mysli, který v podstatě nemá s vámi nic společného, jen to, že na tom displeji mysli vlastně to prochází. Že je to tam v nabídce. Ale tam je pořád to jsem. To je pohodový život. To je to, že mysl vám předložila a vlastně ta pozornost se s tím vlastně stotožnila, No a mysl to potom chce, že pohodový život je, když budu mít partnera, který mě bude mít nade všechno rád. V jiné mysli. Pohodový život je, když konečně můj manžel požádá o rozvod a už konečně budu mít klid. Jo? A tak dál. Jo? Pohodový život bude, když... Pohodový život bude, když... To je nekonečné. Pohodový život je to jsem. Ta existence.
Napadlo mě, že je asi nejlepší si uvědomit, že to lépe, co hledám, je tu pořád 24 hodin denně. Že to není někde v budoucnu. Ale zase mi přijde logické, že člověk, co je třeba v depresi, se těžko smíří s tím, že takhle to klidně může zůstat na věky.
Proto se vám různě odpovídá, ne každému stejně. Samozřejmě ten, kdo je pořád v depresi, tak se zase odpovídá trošičku jinak. I když to platí i pro něho.
Protože to štěstí je vlastně on sám a může tím být kdykoliv. Rozum mi říká, že v takovém případě jsou lepší zítřky až někde v budoucnosti, ale zase si myslím, že i když se dotyčný dostane z deprese, tak věčná nespokojenost zůstane stále přítomná. Ještě poslední otázečka, jak poznat, že některou myšlenku ignoruji a pouštím z toho důvodu, že mi nedává smysl se s ní zabývat a dobrovolně se mi se zamotávat do negativní spirály, řekněme, že k tomu přistoupím se zdravým rozumem, anebo když tu myšlenku ignoruji a pouštím z důvodu strachu z té myšlenky, třeba že ji považuji za nemyslitelnou, že není správné ji mít v hlavě, nebo mám pocit, že mi ubližuje, a tak ji ignoruji, nechávám být. Ale je to úplně z jiného důvodu.
To je úplně jedno, jaký tam je důvod. Důvod je taky obsah mysli. Důvod je vlastně pocitová myšlenka, takže taky k tomu přistoupit, no a co. Prostě tak jako k té myšlence, tak i k tomu důvodu. K té ignoraci té myšlenky, tak jo. Tak jak vlastně přistupuješ k ignoraci myšlenky, tak přistoupíš i k tomu důvodu. Je úplně jedno, jaký důvod ta mysl podhodí. Hlavně, když si to jenom uvědomíš a budeš ji vlastně jakoby ignorovat, to znamená, že ji budeš pouštět.
Často ignoruji nějaké myšlenky s tím, že si řeknu, že je to přeci správné ty myšlenky nechat být, ale po nějaké době si uvědomím, že to dělám jen proto, že mi ta myšlenka děsně vadí, a vlastně to dělám jen z toho důvodu, že se jí děsím a proto jí nechci věnovat pozornost.
Ale to nemá s tebou nic společného. To je vlastně záležitost mysli, že takhle reaguje. Ty jsi to jsem, to je všecko.
A ještě jedna poznámka, třeba to někomu pomůže. Strašně mě nadchlo, když jsem se dozvěděla, že nepříjemné pocity, ať už úzkosti, frustraci, beznaději je dobré brát jen jako upozornění na to, že v hlavě je toho moc a dějou se tam zrovna nějaké vymyšlené bludy, které nemají s realitou nic společného. Brát ty pocity jako milostivý vzkaz od těla, budíček, který říká, všimni si, v hlavě roztáčíš něco, co nevede k ničemu dobrému. Chvíli s tím přestaň a počkej. Nikdy mě nenapadlo, že bych mohla být za nepříjemné pocity i vděčná. Což teda zatím většinou času nejsem, až když mi to dojde. No a když mi to dojde, můžu dokonce přirozeně relaxovat a počkat, až se ta mysl sama do klidnějšího stavu a já se ocitnu zase v nadhledu. To by bylo asi vše. Mějte se krásně a moc děkuji za jakoukoliv reakci.
Akce, reakce. Ahoj, broučku, ahoj.
Mariana. Zdravím, Marcelko, idem sa spýtať na niečo, čo sa ma asi ani bytostne netýka. Len mi to nie je jasné, keď mimo duality nie je nič dobré alebo zlé. Prečo trebárs fajčenie deklaruješ ako niečo tzv. Zlé? A čo pitie kávy? A čo jedlo? A čo pitie vody? A čo čokoláda? A čo tzv. Vegáni a vegetariáni? A čo masotariáni? Mesotariáni? Mne príde, že všetko sú programy, ani jeden nie je horší ani lepší.
Áno.
Aj o jedle a pití vody sú zvesti, že sú ľudia, čo žijú a nerobia. Nerobia to a síce sú ojedinelí, ale že vraj sú. Netreba, nestretla som tak, neviem, či je to pravda, ale prečo posudzovať cigarety či alkohol alebo kadečo od drog po ayahuasku, okrem alkoholu som nič iné neskúsila. Ale aj alkohol je vlastne koncentrovaný cukor. Tak aj čokoláda sa tomu trochu blíži. Vravíš, že všetko tu má miesto. PS, skúšala som sa napiť piva vedomé. Ako neviem posúdiť, do akej miery je to vedomé, lebo si neviem vysvetliť ten pojem. Ale vnímala som chuť a aj to, ako to prechádzalo telom, aj príjemný pocit, keď sa to, teda tá energia, rozliala telom. Stačil jeden glk. Ako nevravím, že treba tomu holdovať, ale nechápem, prečo niečo nejde vedome robiť. Len mi príde, že mimo duality si má byť všetko rovné. Neprídem si v pochopení života nejak uvedomelá, len toto je prvá vec za ten čas, čo počúvam a sledujem, a mení sa vnímanie, na čo sa chcem spýtať.
No, Broučku, jako nic se vlastně tady jako neodsuzuje, vůbec ne. Jenom když se lidé třeba zeptají na drogy, tak se řekne, že to se vlastně nedoporučuje. Protože vlastně má to vliv na chod mozku a tak dále. To je jedno. Takže určitě ta otázka vždycky vyvírá vlastně z duality, tak je i pro tu dualitu vlastně jako odpověď.
Ale to není odsuzování.
Ne.
To je jenom vlastně řečeno, že
tak
se nedoporučuje.
A ještě ten konec tam bylo, co tam bylo? Nějaký dotaz? Jo, o tom vědomém jídle nebo o tom vědomém životě. No to je fajn, jak to máš takhle, že máš pořád vlastně, že jsi si pořád vědoma vlastně všeho, co se děje. No, to je právě to, že tak, jak jsi to popsala, tak to funguje, že vlastně, když je člověk vědomý všeho v tom projevu, tak vlastně je tam vlastně vnímána ta chuť bez přemýšlení, jo? Tak jak to tam píšeš, že to prochází tím jícnem automaticky, bez toho přemýšlení. No, takže ptáš se, jak je to možné, že to třeba může mít někdo jinak. No a právě lidé se potom často ptají, protože oni třeba jí, to tělo jí, ale myšlenky jsou v minulosti nebo v budoucnosti, takže to je takové nevědomé vlastně požívání toho jídla. Vědomé je, když je vlastně ta pozornost zrovna u té činnosti v tom projevu, co se děje teď.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Helenka. Ahoj, Marcelko a Romku. Zdravím vás do Chaloupky. Po 20. dubnu mám již čtvrté stání ohledně výživného na manželku. Na posledním stání nám bylo soudkyni sděleno, že pokud chceme, aby soudkyně oslovila ještě nějaké zbylé finanční instituce ohledně finančních pohybů na účtech manžela, máme jí to obratem dát vědět. Naše strana tak učinila, v mezidobí jsem již byla nahlížet do soudních spisů a do dnešního dne soudkyně žádnou instituci neobeslala. Vypadá to, že z nějakého důvodu soudkyně náš požadavek rozhodla zamítnout. odůvodnění nemáme žádné. V žádosti byly instituce, kde manžel vystupuje jako fyzická, tak právnická osoba, jelikož je spoluvlastníkem firmy a toto soud doteď nezohlednil a nejspíš nezohlední. Přijde mi, jako kdyby byl soud uplacený. Marcelko, jak to na tebe působí? Proč se tak děje?
Nijak to nepůsobí. Jenom je poslouchané vůbec nijak, protože toto je, miláčku, nekonečné. Nekonečné. To ty máš svou pravdu. Máš ji. Ze svého úhlu pohledu ano. Manžel má svou pravdu. Ze svého pohledu ano. To je patová situace. Každý se drží té své pravdy. Je to patová situace. Každý se drží té svých představ, co by mělo být nejlepší. Ptáš-li se, co by bylo z pohledu celku, tak ti to ani nebude řečené, protože potom vlastně to udělá tvá mysl, nebude to tvůj přirozený stav té mysli, ale mysl si řekne, dobře, tak to udělám a potom to nepůjde podle tvých představ a zase bude jako broučku problém. Pořád se držíte teď všeobecně svých představ a myslíte si, že to je nejlepší pro dcerku, to je nejlepší pro okolí, to je nejlepší pro manžela a nevím pro koho ještě. To jsou pouze vaše představy. Když byste se pustili, když byste ty představy vlastně dokázali jenom si uvědomit, ano, je to představa, a zkusili se na to podívat jako na celek, že je tam i ten tatínek, který vlastně tu dcerku taky chce mít, tak jak ty, no, má na to taky právo, tak to začnete vnímat jako jinak, ale pořád chcete vlastně přesvědčit ten soud, že ty máš pravdu. No ale ten manžel to taky takhle vnímá. Tak se držíte své pravdy, tak jak ty se držíš té své pravdy.
Vedle toho jsem chtěla sdělit, že je stále těžké se s manželem na čemkoliv domluvit.
Víš, broučku, už to bude možná trošku natvrdo, se ti to bude zdát hodně tvrdé, co bude řečené, ale je to možná proto, že mu třeba naznačuješ, jak by měl se chovat k dceři, jak by to mělo vypadat, no tak potom se ono jako brání, protože když on jí má ten týden, tak samozřejmě takové ty základní věci, že ji určitě dá najíst, nebo tak, ale co jí dá najíst, nebo jak je obleče, nebo jestli s ní půjde tam na procházku, nebo prostě to už přece zase záleží jako na něm, jak on to přece vnímá. Pokud to přestanete jako rodiče řešit, tak dítě na to taky bude reagovat.
Záměrně stojí ve všem v opozici. Třeba na logopedii jsme se měli domluvit na dalším termínu návštěvy. Manžel chtěl ten, kdy si zrovna máme předávat dceru. Předání má probíhat na adrese bydliště, nikoliv u lékařky. Jednou jsme praktikovali předání u logopedky a dcera byla z toho naprosto zmatená, nešťastná. Nevěděla, proč se mnou přišla a neodchází také se mnou. A tehdy při domluvě dalšího termínu návštěvy manžel opět sahá po té variantě, kdyby dcera měla být takto v zařízení mezi námi předána, nebo kde je šance, že bych z nějakého důvodu nemohla zrovna přijít, třeba že stále sděluji, že chci být na všech zdravotních konzultacích dcery přítomná. Nebo ohledně oblečení dcery, když mu předávám dceru a sdělím mu, že je v čistém a že doufám, že mi ji v čistém vrátí, prohlašuje, že mi ji v čistém nevrátí.
No to je jasné, to je přirozená reakce, broučku, jako teď tím se toho může úplně zesměšnit, že není schopen se o dceru postarat. Zkus se vžít, kdyby to bylo opačně, kdyby on ti říkal, no to doufám, že ta dcera bude mít to čisté oblečení. Tak ta reakce je automaticky, mluvíme o dualitě.
No. Máme domluvu ohledně oblečení dcery, kterou porušuje, a i soudkyně mu sdělila, že se má tím řídit. A ještě jeden hezký příklad. Když jsme byli takhle jednou u logopedky s dcerou a bylo to hned den po opatrovnickém soudu, kde já jsem začala vypovídat, manžel se do mě vysměšně pustil, že teda jsem u soudu předvedla pěknou show, že se velmi bavil a že to bylo fakt vtipný, co jsem tam pravila. Při jakémkoliv osobním kontaktu s manželem mu už jen očka vesele hrají, jak si na mě smlsne, jak se mi zase vysměje nebo mě zesměšní. Stále se mi to jeví jako boj, ve kterým ale on má navrch.
No, je to broučku boj, no, mezi dvěma pravdama, no.
Asi jsem pro něj oběť a on je ten dravec, nevím. Ale jak z toho ven, aby mě takové situace nezasahovaly a měla jsem čistou hlavu a bylo mi naprosto jedno, co manžel dělá a jak s tím ideálně jednat, pokud je to nutné.
No, broučku, no, to je právě to, aby se mysl uvolnila od těch představ. Upustit úplně od těch představ. Nenařizovat mu, co má jíst a co nemá jíst. Zkusit, no, prostě.
Moc vám oběma děkuji za sdílení, vaše reakce a posílám jarní oběti. Mějte se, chalupce, moc fajn.
Hrnka. My taky posíláme jarní taky oběti, broučku, ale opravdu je to patová situace, když oba dva budete tak stát na té své, na těch svých představách. On už potom je alergický a už, broučku, automaticky jedná v tom protipólu. On to zřejmě bere jako tlak, že vlastně tlačíš a nařizuješ, co má a co nemá. No, tak takhle reaguje. Nemůže se ti říct, co máš dělat, protože to má vycházet z tebe, aby to vlastně tvoje mysl jako pochopila, v čem je to uvolnění, v čem je to prostě to odevzdat tomu principu a konáda. A přijímá to takové, jaké to je. Ahoj, broučku, ahoj.
Maruška, milá Marcelka, Romek, velmi vás pozdravujem do chalupky, děkujem za nahrávky, velmi ma těšia a pomáhají mi. Mám otázku. Často vravíš, Marci, že je fajn jít cestou najmenšího odporu. Na druhou stranu je tu silný odkaz v našej kultúre, že na veciach treba pracovať. Keď niečo nejde, tak to budem drilovať a drilovať a robiť na tom, až kým to nejako nedám. Nikdy sa nevzdávať, nepúšťať veci.
No vidíš, a niekto, kde to má takhle nastavené, jak si to teď popsala, tak toto môže byť cestou nejmenšího odporu pro jeho mysl. To je práve to, že každý to zase máte trošku inak. Vy to poznáte podľa toho, že to je cesta nejmenšího odporu, že ona je pro vás taková snažší.
Že je vás tam príjemne.
No a je snažší. Si to vem, budeš zavřená doma, nebo bude človek zavřený doma, a teď bude chtít jít ven, tak tam má možnost dveře, má tam možnost okno a má tam možnost komín. Bereme pole chaloupky. Když je velký komín, no, to by musel být hodně, že?
Krbový.
Tak, jak krbový, tak, krbový, ano. No, pak už asi jiná možnost asi není v té chaloupce. No, a teď jsou tři možnosti. No, tak někdo pro někoho bude cesta nejmenšího odporu v pohodlně vyjít dveřmi. Někdo má rád to trochu jinak, prostě trošku takové extrémy, vyskočí oknem. Jo. A někdo má rád adrenalin, tak to zkusí přes ty krbové a má z toho příjemný pocit. Vidíš, no. A taky šel pro sebe, podle nastavení té mysli, cestou nejmenšího odporu. Protože to se mu zdalo příliš jednoduché, oknem nač, tak to zkusí takhle. To je jenom přirovnání, že to se nedá říct, co to je cesta nejmenšího odporu. Prostě je to, co je vám jakoby nejblíž, co, I když to máte, jasně, že to je podle nastavení. No ale pro někoho bude lepší jít cestou úplně pokojnou. A někdo to má rád s tím adrenalinem. Někdo bez tlaku, ale někdo ten tlak, to už jsme říkali, potřebuje pro aktivitu. Má to jako výzvu. A vůbec si to neuvědomuje. Cesta nejmenšího odporu. Nebo někdo má třeba silné úzkosti, deprese, ale tak silné, že už to pociťuje na fyzické úrovni. Už svaly bolí, už prostě kosti bolí, únava obrovská, nechuť ke všemu. Ale ten člověk prostě, já to dám. No, tak pro to tělo i pro tu mysl je cesta toho menšího odporu si vzít nějaký přípravek, zkusit to první u těch přírodních, bez těch návykových. Vlastně tam, pokud nejsou návykové, to zkusit. No, pokud ani to nezabere, tak je tu ještě jiná cesta. Normálně léky. To jenom dáváme příklad, co je pro to tělo, pokud se jedná o tělo, co je pro to tělo lepší. No, to... Ale někdo zase to má tak, že pozoruje ty úzkosti, deprese, ty pocity, bere takové, jaké jsou. A pro něho je cesta nejmenšího odporu si nevzít žádný. A nemá tam já to dám. Prostě to bere, že to jde. Prostě si to uvědomovat a naučit se s tím žít. To je fakt různé. Tam je potřeba, abyste zjistili, co je pro vás jakoby snažší, schůdnější.
V tom mám chaos, ako to je. Já jsem v životě žila velmi dlouho podle toho druhého a stále velmi veľa věcí takýmto způsobem tlačím. Prináša to zmiešané ovocie, výsledok alebo len splněnou představu za vysokou cenu. Nerozumím teda moc, ako to má být, kedy něco pustit a kedy stále zkoušet ďalej a vytrvat.
No, tady to je hezky. No, pokud je snažší to pustit, no tak to pustíte. Ale pokud tam ještě cítíte, že ještě to jde, ještě to zkusíte a láká vás to, je to silnější než to puštění nebo odejítí z toho, no tak jdete tady tou cestou. Tam není recept, tam nejvíc tam, ale potom je v uvozovkách problém ten, že hodně o tom přemýšlíte, no, že je třeba zkusit, co je lepší. Moc o tom nepřemýšlet, spíš zkoušet.
Určitě má vytrvalost svoje město. Nie všetko jde hněď, ale nevím vůbec rozeznať, kedy něco pustit a kedy zkoušet ďalej. Ako to rozeznať?
To už jsme říkali, zkoušet. Protože každý to máte jinak, na to není jeden recept, tak to zkusíš. Pustíš a uvidíš, co to přineslo. A příště zase můžete pokračovat a zase zjistíte, co to přineslo. Mysl teda to zjistí.
Mám zas obnovnú situáciu s prácou. Mám novú prácu, ktorá sa mi páči a baví ma. Na druhú stranu má tempo, ktoré nezvládzem. Zo stresu sa mi veľmi rýchlo vrátila kopa zdravotných problémov, telo a psychika silno protestuje. Keďže mi je zlé, všetká energia ide do práce, aby sa tam urobilo, čo treba a neostáva mi skoro žiadna na iné veci, na ktorých mi záleží vzťahy, čas na uvedomovanie. Mám pocit, ako by mi život prinášal veľa situácií, kedy mi chce povedať, že začni veci nechať odchádzať. Cesta najmenšieho odporu je ich pustiť. ale veľmi sa mi to bije s takým prísnym hlasom v hlave. To sa predsa nedá. Ako bude svet fungovať, keď sa každý na všetko vykašle pri prvej ťažkosti?
Ale to není, že sa vykašlete, vôbec ne. Akorát to prestanete príliš riešiť hlavou, přemýšlet o tom, pretože to nemá, to nikam nevede. To sami zjišťujete, akorát nepříjemné pocity a tlak. Ten tlak někdy není ani tak z té práce teď všeobecně, jako ten tlak vlastně v té mysli. Protože nikdo vás přece v té práci nemůže donutit, abyste nad své síly. A pokud by to po vás chtěl, tak si stejně děláte podle sebe. Proč chcete udržet nějaké tempo? Pokud by to bylo u nějaké pasovky, tak ano. Jo, tam máte dvě možnosti. Buď opravdu u té pasovky makat, jak ten pás jede, anebo tam můžete odejít, když to prostě nezvládáte. Ale pokud je to práce, která není závislá na nějaké pasové, ale je to prostě nějaká práce třeba v tom kolektivu, ale máte tam určenou prostě svoji práci nebo to, co prostě máte dělat, tak proč to neděláte tak, jak je vám příjemné? A když někdo upozorní, že je třeba udělat víc, proč nedokážete říct, že víc nemůžete, že když jste v tlaku, tak to je horší, než když uděláte toho míň, ale pořádně. Proč se bojíte říct, že to nezvládnete, když budou tak na vás tlačit? Jak oni to zjistí? Tak oni zkouší, tak pokud vy chcete naplnit to očekávání toho šéfa nebo té společnosti, protože možná oni to mají nastavené tak, že prostě makají, prostě naplňuje, je to takhle, jak to třeba mají, nebo možná je v tom ještě něco jiného, tak se chcete vyrovnat, nebo chcete být o něco lepší, nebo stejně jak oni, nebo prostě pracujete tak, jak je vám příjemné. A pokud by dávali najevo, že tu práci už nemůžete vykonávat, no tak si řeknete, no tak jasně, no tak princip vlastně je to tak. Tak je to tak pro mě i pro ně dobré, tak dobře, tak bude jiná práce, pokud byste to nedávali. No. Tam spíš je v uvozovkách opravdu problém to přemýšlení o tom. Ani ne tak samotná práce. Píše, že tě baví, no tak to je super. Tak si tam určí sama svoje tempo. Čím víc budete na to makat, čím budete rychlejší, tak šéf bude přišroubovávat, protože má z toho výhody.
Myslím, že asi stále vůbec nerozumím, co to znamená žít podle toho, ako to mám, žít podle prítomnosti. Teda vidím, že ak si nechám veľa prázdného času v prírode, a len ju pozorujem, tak je to krásne a život je veľmi pekný. Teším sa z neho a z ľudí okolo seba. Ale mám v sebe také, toto sa predsa nemôže, život nemôže byť o takejto lenivosti. Prakticky by aj mohol, nemám deti, moje výdavky na život nie sú vysoké a úspory by mi vystačili na dlho. Ale ako si mám pocit, že to sa nesmie. To sa zas motám však.
Ne, že nesmí, to ne, to je zas nějaký prostě program, ale kdybys měla od rána do večera chodit po lese s psíkem, myslíš, že by mysl to měla pořád takhle, pokud tam není ta spokojenost,
ty nejsi tím spokojeným?
Tak, jo, to je zase záležitost vlastně kalkulace jakoby mysli.
Pekne pozdravujem a teším sa na odpoveď, Maruš.
No moc ti toho nebylo řečené. No je to, Broučku, fakt v tom, že se zamotáváte tím jakoby myšlením. Pracujte tak, jak je vám příjemné a pokud vám okolí dá najevo, že pokud nepřidáte, tak dostanete padáka, no tak dostanete padáka. Prostě víc to nejde, no tak co? Každý má jiné tempo. Každý je jiný. No, to... Nebát se říct teď všeobecně, že prostě navíc zrovna nemáte, nebo prostě máte to takhle. To jedna paní bylo na setkání, a to už je z dřívějška, tak vlastně vyprávěla, že se dostala do kolektivu, ona už teda měla před důchodem a měla pracovat s počítačem, už není věděno, co to bylo za odvětví, no s počítačem, no a tam byly samé mladé kočky, které zrovna dostudovaly, ona byla jediná, jako výpomoc tam měla vlastně, měla těsně před důchodem, tak ať vlastně má na to důchodové, tak si říká, tak je to jenom snad půl roku. No, s počítačem trochu uměla, to je jasné, ale ne tak, jak ty holky. Ona říká, no zpočátku to byla katastrofa. Katastrofa. To prostě, ona říká, no já jsem na ně zírala, oni hravě, prostě úplně, oni ještě měli čas si zakouřit, čas poklebetit. A ona říká, zna byla od rána do večera, neudělala jsem tolik, co oni. No a oni se jenom jako usmívali, no ale ona měla pocit, ona to tak vnímala, že ona tam nepatří, že holky určitě pomlouvají, že určitě jim to vadí, ale to bylo v její hlavě. Takhle ona to vyprávěla, že určitě jim to jako vadí, že ona zdržuje, oni musí práci dělat za ní a td. A td. No když se na to ptala, tak jí bylo řečeno, zkus tam pracovat bez těch myšlenek, které si tady řekla, toho tam bylo ještě více, a zkus jenom, nic se na věci nemění, jenom zkus. A potom po nějaké době zkus přímo se těch holek ptát, jestli jim to opravdu vadí, že si hodně pomalá, že jednak to neumíš tak rychle, jak oni a tak dál. No a až budeš pryč z té energie, protože zase oni by ti mohli jinak odpovědět, když by si hlavně měla vlastně, oni by ti jenom zrcadlili to, co si o tom myslíš. A ona to teda zkusila, že přišly ty dotěrné myšlenky, ale ona si jenom uvědomila, dobře, myšlenka pryč. Jo, pracovala si, jo, zdálo se jí, že se jí na ní blbě dívají nebo že si dělají posměšky. No a potom, když už to měla nějak tak v sobě srovnané, to už ani nevíme, jestli to byl měsíc nebo kolik to bylo, tak ona říká, to jsme měli takové posezení a tak se říká, teď je vhodná doba, tak to prostě vybalila, ne v emocích, ne to ne, jenom prostě tak, jak to v ní, ona říká, no holky, já proti vám, spíš takhle, jo, ona říká, já jsem najednou žasla, jak to mluvím, no to, vám to prostě jde, vy máte čas ještě jít zakouřit, tam si dát kafíčko, mezi tím povyprávět a já tu sedím od rána do večera, teď vám to musí hrozně vadit. Oni se tak na ní dívají, všechny chvilku nechápali, o čem to ona mluví, a pak říkají, nás to vůbec nenapadlo, naopak my jsme si řekli, ty brďo, ona je borec v tom věku a umět vůbec s tím počítačem tak, jak umí. Ona byla z toho úplně, ona říká, to bylo fakt v mé hlavě. A pak se ptala, no dobře, a kdybych se jí zeptala v emocích, nebo prostě nějak, vy se mi vysmíváte, tak, jak se jí to zdálo, tak jí bylo řečené, no tak by mohli reagovat tak, jak ty si vlastně, jak jsi to měla nastavené v hlavě. Takže ono to je opravdu jako o tom, co si o té věci myslíte. Ani ne, co si o tom ta mysl myslí, ale s čím se vlastně stotožníte. To je jedno, co si mysl o tom myslí, ale tam je o tom stotožnění. No jo, broučci.
Tak ahoj, Maruška.
Dneska to bylo takové praktické z různých těch. Tak ahoj.
To byl poslední dnešní dotaz.
Aha. Tak ahoj, Maruško. No vidíš, jmenuješ se Maruška? To byla Maruška, co šla na ty jahody v zimě, že jo? Hledat. No teď to máš jednoduché, teď zajdeš do supráče i v zimě a máš to. Vidíš, i to se ti vyřešilo. Jo, jo, děti, broučci. Tak jo. Moc za všechno děkujeme.
Děkujeme.
Posíláme všem pohlazení a pusinky. A ahoj.
Ahoj.
Papa.